Voskresne programme
Տիրակներ Հաղորդման հյուրն է հայտնի ադրբեջանցի կոնֆլիկտաբան Ղարաբաղի եւ ընդհանրապես հայ-ադրբեջանական հակամարտության փորձագետ Արիֆ Յունուսովը Պարոն Յունուսովը նախկին քաղբանտարկյալ է ադրբեջանի իշխանությունները նրան մեղադրել են Հայաստանի օգտին լրտեսության մեջ նա քաղաքական ապաստան է ստացել Բելգիայում
Господин Юнусов, спасибо за это.
Пан Юнусов, շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Աշխարհնականատես եղավ Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումների շատ երկրներ դատապարտեցին Ադրբեջանի գործողությունները, սակայն գործում քայլեր չձեռնարկեցին այն կանխելու համար։ Ալիևը չկատարեց Ղարաբաղի հայերի իրավունքները հարգելու եւ նրանց անվտանգությունն ապահովելու իր խոստումը։ Լայնածավալ ռազմական գործողություններ ձեռնարկեց ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի, այլև քաղաք բնակիչների, քաղաքների ու գյուղերի դեմ։ Ղարաբաղցիները համոզվել են, որ Ադրբեջանի նախագահն իրականում ցանկանում է Ղարաբաղն առանց հայերի եւ լքեցին իրենց տները։ Ինչպես եք գնահատում նրա գործողությունները։ И решили покинуть свои родные дома. Как вы оцениваете его действия?
Вы задали сразу несколько вопросов. Первое это
да.
Реакция. Դուք մի անգամից մի քանի հարց տվեցիք, առաջինը դրան արձագանքի մասին է։ Դուք ասացիք, որ արդյունավետ միջոցառումներ չեն եղել։ Երկրորդն այն է, թե ինչպես եմ ես գնահատում Ալիևի գործողությունները։ Ինչ վերաբերում է արձագանքին, ապա ֆորմալ առումով իհարկե արձագանք եղել է, եթե նկատի ունենանք օրինակ Եվրախորհրդարանի բանաձևը։ Այս կապակցությամբ արձագանքը բավականին կոշտ էր։ Երկրորդ հիմնական կետ կար։ Առաջինը վերաբերում է գազային պայմանագրի վերանայմանը, քանի որ կասկածներ կան, որ ադրբեջանական գազի անվան տակ իրականում ռուսական գազը մատակարարվում, ու պետք է որ հանձնաժողովը պարզի, դա ադրբեջանական գազ է, թե ռուսական։ Եթե դա ռուսական գազ է, ապա Ադրբեջանն օգնում է շրջանցել ռուսական գազի դեմ սահմանված պատժամիջոցները։ Սա առաջինն է։ Երկրորդ կետն այն է, որ առաջին անգամ դրվեց պատժամիջոցների հարցը, ընդ որում ոչ թե Ադրբեջանի դեմ, որպես այդպիսին, այլ խոսքը անհատական պատժամիջոցների մասին է։ Սա վերաբերում է Ալիևին, նրա ընտանիքին եւ իհարկե պաշտոնյաներին։ Սա բավականին լուրջ բան է։ Ուրիշ բան, որ կան պահեր, որոնք ցավոք սրտի մեր տարածաշրջանում Ժառանգում ինչ որ կերպ թերագնահատված են։ Մեր հակամարտությունը եւ ընդհանրապես մեր տարածաշրջանը առաջնահերթություն չեն։ Այն կարող է 10-րդ տեղ զբաղեցնել աշխարհի առաջնահերթությունների ցուցակում։ Գլխավորը Ռուսաստանն է, գլխավորը Ուկրաինան, գլխավորը մերձավոր արևելքը Իրանը, հիմա Պաղեստինը։ Իսկ մեր տարածաշրջանի նկատմամբ հիմնական մոտեցումը հետեւյալն է։ Արճակատում է տեղի ունենում Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի միջև եւ Արևմուտքի խնդիրն է Ռուսաստանին դուրս մղել մեր տարածաշրջանից եւ նրանք կարող են ժամանակավորապես աչք փակել շատ բաների վրա։ Սա իրականություն է։ Գիտեք, Եվրոպայում ռեոպոլիտիկ հասկացություն կա, այսինքն համակրանքը կամ հակակրանքը դա մի բան է, իսկ իրական շահերը այլ բան։ Իսկ իրական շահերը թելադրում են, որ այժմ գլխավորը Ռուսաստանի հետ կապված խնդիրներ լուծելն է, քանի որ ըստ էության, երբ խոսում ենք մեր տարածաշրջանի մասին, խոսքը Ալիև-Պուտին տանդեմի մասին է։ Ալիևի բոլոր գործողությունների հետևում իհարկե Ռուսաստանն է։ Ադրբեջանի ամեն մի քայլը միշտ համաձայնեցնում է ռուսական կողմի հետ։ Հիմա էլ օրինակ, երբ իրականում եղել է հայ բնակչության լիակատար արտագաղթ Ղարաբաղից իմ տվյալներով այնտեղ 70-80 հոգուց ավել չի մնացել, իսկ դա ոչինչ է, հարց է առաջացել կապված մեր տարածաշրջանում ռուս խաղապահների ներկայության հետ։ Հիմա ում են պաշտպանելու։ Նրանք պաշտոնապես եկել են տարածաշրջան, որպեսզի ոչ միայն լինեն հայերի եւ ադրբեջանցիների միջև, այլեւ զբաղվեն Ղարաբաղի հայերի անվտանգությամբ։ Հայերից մարդ չկա։ Սա նշանակում է, որ նրանք պետք է հեռանան։ Եվ հիմա մենք տեսանք, թե ինչպես են նոր պատճառներ գտել։ Պարզվում է, որ այնտեղ շատ զենք է մնացել, որ պետք է հսկեն։ Դրանք հսկելու համատեղ ադրբեջանական եւ ռուսական զորքերը։ Քանի որ սա ակնհայտորեն բավարար բացատրություն չէր, Ալիև նորերս ասաց, որ ինչ որ հայ պարտիզաններ դեռ շրջում են այնտեղի անտառներով։ Ահա թե ինչու ռուսական զորքերը կմնան այնտեղ։ Նույնիսկ մի անգամ մեր լրագրողներին կատակով ասացի, որ հայերի նոր կատեգորիա է հայտնվել՝ անտառահայեր։ Ոչ ոք չգիտի, թե ովքեր են նրանք, բայց նրանք մի տեսակ սարսափելի մարդիկ են, որոնք շրջում են այնտեղ եւ հանուն այս հայերի Ռուսական զորքը պետք է մնա մեր տարածաշրջանում։ Այսինքն մենք հասկանում ենք, որ Ադրբեջանի գործողությունները կապված են Ռուսաստանի հետ։ Եվրոպան դա հաշվի է առել, ուստի քանի դեռ ռուսական հարցը չի լուծվել, իրատեսական չէ Եվրոպայից կամ հատկապես ամերիկացիներից, որոնք ընդհանրապես մի փոքր այլ մոտեցում ունեն, լուրջ արձագանք ակնկալել։ Ինչ վերաբերում է Ալիևին, ինչպես գնահատել, այո, իհարկե, նրա համար գլխավորը ոչ թե պարզապես Ղարաբաղը վերադարձնելն է, այլ ցանկալի է առանց հայերի վերադարձնելը։ Սա, կարծում եմ, հասկանալի է։ Ուրիշ բան, որ նա հասկանում է, որ կան խոշոր խաղացողներ, աշխարհաքաղաքական խաղացողներ, և այս դեպքում նա գործում է այնպես, ինչպես գործել է նախկինում իր մշտական հայտարարություններով ժողովրդավարության, խոսքի ազատության և այլնի մասին։ Նա դա ասում է ոչ թե այն պատճառով, որ դա իրեն շատ է դուր գալիս, կամ որ նա ուզում է դա, այլ այն պատճառով, որ Արևմուտքում սա գոնե ֆորմալ առումով հիմնական անհրաժեշտ պահանջներից մեկն է, մարդու իրավունքներ և այլն, և նա անընդհատ սա կասի, նույնը Ղարաբաղի դեպքում։ Նա չի կարող բացահայտ ասել, որ ինձ պետք չէ Ղարաբաղը հայերով, այլ պետք է Ղարաբաղը առանց հայերի։ Նա չի կարող դա ասել, ուստի սկսում են խաղերը հայերին վերային տեղելու ծրագրերի հետ այն պարագայում, երբ հայերը արդեն այնտեղ չեն, պարզ չէ, թե ում վերային տեգրել։ Բայց պարզ է, որ հայերի վերային տեգրման այս ծրագիրը նախատեսված չէ հայերի և նույնիսկ մեր ներքին լսարանի համար, այն նախատեսված է Արևմուտքի համար, որպեսզի երբ լինի քննադատություն կամ երբ արդեն կա քննադատություն, ասեն, որ մենք չենք ցանկացել, իրենք իրենց կամքով են փախել, ընդհակառակը մենք նույնիսկ խնդրել ենք, որ մնան, իրենց սնունդ ենք տվել, բայց նրանք փախան։ Իսկ մենք ուզում ենք, որ նրանք վերադառնան, մենք նույնիսկ վերաինտեգրման ծրագիր ունենք, նույնիսկ ունենք հատուկ հանձնաժողով, որը կզբաղվի Ղարաբաղի հայերի սոցիալ-տնտեսական խնդիրներով, ապահովված է բարձր մակարդակ, այսինքն մենք ամեն ինչ անում ենք։ Սա քարոշչական պահ է, կրկնում եմ, այն նախատեսված չէ հայերի համար։ Մենք իրատեսորեն հասկանում ենք, որ առանց անվտանգության ամուր երաշխիքների հիմա դրանք վերադարձնելն իրատեսական չէ, Ղարաբաղի հայերը չեն վերադառնա։ Եթե ռուսները խաբել են նրանց, ապա առավել ևս չեն վստահի Ադրբեջանին, սա պարզ է։ Բայց կա Արևմուտքը, խաղի կանոններ, որոնք պահանջում են, որ ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների, խոսքի ազատության մասին գեղեցիկ խոսքերի հետ մեկտեղ նաև ասվի, որ մենք պատրաստ ենք հայերին ընդունել։ Ահա և վերաինտեգրման ծրագիր, կրկնում եմ, սա Արևմուտքի համար է։
То бы надо наряду с красивыми словами о демократии, правах человека, свободе слов, также говорит о том, что мы готовы принять армян. Вот есть план реинтеграции. Повторяю, это для Запада.
Угу. Вот 19 сентября вот Азербайджан применил военную силу, оккупировав население. В сентябре 19 Азербайджан размаган ушкир арес, оккупасмелов Лернаин Карабахи хаябнак тарасмеле дранолис, ансмелов Евромицан ев Амани гцац кармир гцеле. Британացի փորձագետ Թոմաս Դվալը նշում է, որ Բրյուսելը, Վաշինգտոնը ցնցված են և խապված են զգում Ադրբեջանի կողմից ուժի կիրառումից. Մինչև վերջին պահը Ադրբեջանի Հակագայ Իլհամ Ալիևը ստահեցնում էր բարձրաստիճան զրուցակիցներին, այդ թվում Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելին և ԱՄՆ-ի պետ քարտուղար Էնթոնի Բլինքենին, որ ռազմական գործողությունների չի դիմի, բայց նա դա արեց։ Ես այժմ մեջբերեցի Թոմաս Դվալի խոսքերը. Ինչ եք կարծում, նա ճիշտ է, թե սխալ, արդյոք Արևմուտքը իսկապես կարծում է, որ Ալիևը հատել է այս կարմիր գծերը, ու ինչ հետևանքներ կարող են լինել։ Что Алиев пересек вот эти красные линии, и что какие последствия могут быть?
Я так не считаю. Я прекрасно понимаю Томса, мы друзья.
Ես այդպես չեմ կարծում, ես հիանալի հասկանում եմ Թոմասին, մենք ընկերներ ենք և իդեպ այս թեմայի շուրջ մեկ անգամ չէ, որ խոսել ենք։ Չէ, ես որպես մարդ, ով այսպես ասած փորձագիտական մակարդակով կապված է այս հարցերի հետ, հասկանում եմ, որ պետք է ավելի պրագմատիկ լինել և հասկանալ, որ իզուր չէ, որ ասում են, քաղաքականությունը կեղտոտ գործ է։ Սա նշանակում է, որ այո, ամերիկացիները ժամանակին տհաճորեն զարմացել էին, նույնիսկ մինչև այդ են, երբ մայիսին և հունիսին Վաշինգտոնում բանակցություններ են եղել։ Խաղադրույքները շատ բարձր էին, եթե հիշում եք, ապա մի դեպքում մոտ 4 օր, երկրորդ դեպքում ավելի քան 3 օր, գրեթե 8 օր երկու պատվիրակությունները Վաշինգտոնում էին, ու նրանք ամեն օր բանակցել են առնվազն 8 ժամ։ Այսինքն 8 օր, օրը 8 ժամ, միջինում դա 64 ժամ է։ Նույնիսկ ես ու դուք չենք կարող այդքան հարցազրույց տալ, կհոգնենք, իսկ նրանք դա անում էին, և հույսնային էր, որ լուծում կգտնվի, խաղադրույքները շատ բարձր էին։ Սա լավ հաղթաթուղթ կարող էր լինել Բայդենի համար հաջորդ տարվա նախագահական ընտրություններում և այլն, բայց բանակցությունները ձախողվեցին, և Ադրբեջանից դժգոհություն եղավ, քանի որ Ադրբեջանը ձախողեց այս բանակցային գործընթացը, դժգոհություն կար։ Բայց ես չէի ասի, որ որևէ շոկ կար։ Ալիևի կողմից սա իրականում առաջին դեպքը չէ։ Նրանք, ովքեր մասնակցում են բանակցային գործընթացին, քաղաքական գործիչները հասկանում են, որ Ալիևը բավականին հաճախ մի բան է ասում, մեկ այլ բան անում։ Այսինքն ասել, որ այդ գործողությունները շոկ են առաջացրել, Ալիևի դեպքում դա լուրջ չէ։ Առաջին անգամը չէ, շոկ է լինում, երբ առաջին անգամ է ինչ-որ բան պատահում, և դու սպասում ես մի բանի, որը հատուկ քեզ խոստացվել է։ Իսկ սա տարիներ շարունակ եղել է, կարելի է հիշել Մադրիդյան գործընթացը, իդեպ հիշենք, թե ինչ ակնկալիքներ ուներ նույն Թոմասը, մի անգամ նրա հետ բանավիճել եմ Կազանի հանդիպմանն ընդառաջ։ Հիշում եք, 2010-ին նա հավատում էր, իսկ ես ասացի, որ չի լինի։ Թող, որ Ալիևը կգա և ինչպես միշտ փոփոխություն կմցնի և հանդիպումը կձախողվի, և այդպես էլ եղավ։ Սա ձգվում է տարիներ շարունակ, այնպես որ առաջին հերթին ես չէի ասի, որ դա շոկ էր։ Նրանք հերթական անգամ բավականին տհաճորեն զարմացած էին, բայց դա շոկ չէ։ Երկրորդ, կարմիր գիծ չկա, կարմիր գիծը նշանակում է, որ դրանից հետո դուք պատրաստ կլինեք ինչ-որ պատասխանի, բայց Ղարաբաղն ամենևին էլ կարմիր գիծ չէ։ Կարմիր գիծը կարող է լինել, եթե Ադրբեջանը սկսի հարձակում գործել Հայաստանի դեմ, սա ինչ-որ տեղ կարմիր գիծ կլինի, որովհետև եթե Ղարաբաղում կարելի է ասել, որ դա դեռ Ադրբեջանի ներքին խնդիրն է, մարտերը տեղի են ունեցել Ադրբեջանի տարածքում, իրավաբանորեն սա ադրբեջանական տարածք է, ապա եթե դա լինի, ասենք, Զանգեզուրի միջանցքի շուրջ, կարևոր չէ որտեղ և ինչ, և դա արդեն կլինի Ադրբեջանի ագրեսիա Հայաստանի դեմ։ Այդ դեպքում միգուցե, բայց շեշտում եմ, ես դարձյալ այնքան էլ վստահ չեմ, բայց միգուցե ավելի արդյունավետ քայլեր կարելի է ձեռնարկել Ադրբեջանի նկատմամբ, այն էլ ոչ այնքան ամերիկացիների կողմից։ Ես նրանց նկատմամբ շատ թերահավատ եմ, որքան եվրոպացիների կողմից, իսկ գործողությունները կլինեն պատժամիջոցների տեսքով։ Այսինքն ասել, որ Ադրբեջանի դեմ զորքեր կամ ավելի լուրջ բաներ են ուղարկվելու, ինչպես Ուկրաինայի դեպքում ընդդեմ Ռուսաստանի, դա ճիշտ չէ։ Միգուցե, ինչպես հիմա տեսնում ենք, ֆրանսիացիները սկսում են օգնել Հայաստանին, օրինակ ռազմական տեխնիկայով կամ հետախուզության ոլորտում, սակայն առայժմ դա ավելի շատ բարերի մակարդակով է։ Սա դեռ շատ քիչ է, առայժմ հայ-ադրբեջանական սահմանը կամրապնդվի եվրոպական դիտորդական առաքելության կազմը 2 անգամ, եթե ոչ 4 անգամ ընդլայնելով։ Երկրորդ, Ալիևի վրա գաղտնի կերպով ճնշում է գործադրվում, որպեսզի նա չշարունակի ծառայել որպես գործիք Պուտինի ձեռքին։ Ասածս այն է, որի տարբերություն Թոմի և մյուսների, ովքեր ասում են սա, ես մի փոքր թերահավատորեն եմ վերաբերում ձեր ասածին։
Я хочу сказать, что в отличие от Тома и других, кто так считает, я немножко скептически настроен, вот то, что вы сказали.
Вот многие на Западе, да, մինչև վերջերս Արեմուտքում շատերն Ալիևին դաշնակից էին համարում, իսկ Հայաստանը Ռուսաստանի ռազմավարական գործընկեր։ Ինչ կասեք, եթե ձեզնից խորհուրդ հարցնեին։ Ինձ մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ Ալիևը հմտորեն մոլորեցնում է Արեմուտքը, իրեն ներկայացնելով որպես վստահարի գործընկեր։
Դա, это, кстати говоря, давно, это правда, но это давно. Ալիև опять-таки.
Այո, դա ճիշտ է, բայց դա վաղուց է այսպես։ Ալիևը գրեթե ամենասկզբից տարիներ շարունակ ամերիկացիների և եվրոպացիների հետ հարաբերություններում ըստ էության նույն հռետորաբանություններ օգտագործում։ Երբ նրա վրա ճնշում էր գործադրվում, դե ոչ թե Ղարաբաղի հետ կապված, այլ մարդու իրավունքների ոտնահարման հետ կապված, որ նա ժողովրդավարական բարեփոխումներ չէր իրականացնում, նա միշտ նույն փաստարկներ ներկայացնում։ հյուսիսում Ռուսաստանն է հարավում, Իրանը իսլամական ֆունդամենտալիստները։ Ես ծանր վիճակում եմ, ուստի իմ նկատմամբ պետք է մի փոքր այլ վերաբերմունք լինի։
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Յունուսով, շատ հետաքրքիր հարցազրույցի համար, տեսություն։ Շնորհակալություն։
Սիդանյա։